DJ Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Fostul ministru Valeriu Munteanu și cum a trecut prin boala COVID-19. Despre Partidul Democrat și pierderea deputaților săi, opinia istoricului și comentatorului politic Gheorghe Cojocaru și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a exprimat îngrijorare față de știrea că Alexei Navalny, opozantul Kremlinului, s-ar putea să fi fost otrăvit. Dacă se confirmă știrea, cei răspunzători trebuie să dea socoteală, a scris Borrell astăzi pe Twitter. Remarca a venit după ce purtătoarea de cuvânt a opozantului rus a anunțat că el se află în secția de terapie intensivă a unui spital din Siberia și pare să fi fost otrăvit. Kira Iarmâș a mai scris pe Twitter astăzi că Navalny este în comă, în stare gravă, iar rezultatele testelor încă n-au venit. Ea a mai spus că lui Navalny i s-a făcut rău când revenea cu avionul la Moscova din orașul Tomsk, astfel că aeronava a aterizat de urgență la Omsk, unde a fost dus cu ambulanța la spital. Kira Iarmâș și-a exprimat opinia că politicianului i s-a pus o travă în ceaiul băut de dimineață la aeroport. Un doctor de la spitalul de urgență unde se află opozantul a confirmat că Navalny este în stare gravă și se află conectat la respirația artificială, însă a adăugat că nu se poate spune cu siguranță dacă a fost otrăvit. Lidera PAS Maia Sandu i-a urat însănătoșire grabnică politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, lăudându-i curajul și perseverența. Adesea, în multe țări, o astfel de poziție civică deschisă, onestă și curajoasă este însoțită de pericole, inclusiv pentru viața persoanei care se dedică acestei lupte, a scris Maia Sandu într-o postare pe rețelele sociale. Îi dorim sănătate, recuperare cât mai rapidă și continuarea luptei pentru dreptate socială, a mai scris Sandu. Compania Metal Feros a negat că ar fi păgubit statul cu mari sume de bani, spunând că procurorul general care a vehiculat această informație ar fi fost indus în eroare de persoane care vor să distrugă compania. Într-un comunicat de presă citat de IPN, Metal Feros a spus astăzi că acuzațiile formulate de procurorul general Alexandru Stoianoglu nu se bazează pe constatări ale organelor competente, ci pe presupuneri și bârfe. Stoianoglu a dezvăluit la o conferință de presă astăzi ceea ce a prezentat drept o schemă de corupție la Metal Feros, operând cu diferențe între prețul de vânzare și cumpărare a metalelor și cu contracte fictive, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei. Procurorul general a mai spus că principalul beneficiar al acestei scheme era fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Un consiliu de lideri ai opoziției din Belarus insistă că trebuie să se țină alegeri prezidențiale noi după a 11-a noapte de proteste la Minsk, sfidând un nou efort al președintelui Alexandru Lukashenko să îndepărteze manifestații de pe străzi. Maria Kolesnikova, una din consilierele principale ale candidatei opoziției Svetlana Tsihanovskaya, a spus astăzi că, în ciuda falsificării flagrante a alegerilor de la 9 august, câștigate oficial de Lukashenko, președintele în exercițiu ar trebui să aibă totuși dreptul să participe la alegeri noi, deși este, în opinia ei, improbabil că Lukashenko va dori acest lucru. Kolesnikova a mai spus că înainte să se țină alegeri noi, trebuie schimbată complet componența Comisiei Electorale Centrale, inclusiv președintele. Consiliul de lideri ai opoziției, care s-a reunit pentru prima dată la 18 august, spune că reprezintă poporul și caută să negocieze o tranziție pașnică a puterii. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus că națiunile Europei Centrale ar trebui să se unească în creștinism, într-o vreme când Europa de Vest experimentează cu familii gay, imigrație și ateism. Orban a făcut remarcile la inaugurarea unui monument în amintirea tratatului de la Trianon, prin care Ungaria a fost silită să cedeze, după primul război mondial, mari teritorii țărilor vecine, în primul rând României. Europa vestică a renunțat la Europa creștină și experimentează, în schimb, cu un univers fără Dumnezeu, familii curcubeu, migrație și societăți deschise, a spus Orban în discursul citat de Reuters. Premierul ungur este cunoscut pentru ostilitatea lui față de migranți și simpatia față de iliberalismul pe care l-ar întruchipa Vladimir Putin, iar izbucnirile sale homofobe sunt mai rare. Pe noul monument al tratatului de la Trianon, de fapt o rampă în asfalt lângă Parlamentul de la Budapesta, sunt înscrise numele a peste 12.000 de localități pierdute de unguri după primul război mondial. Fostul consilier al Casei Albe Steve Bannon a fost arestat astăzi sub acuzația că împreună cu alți trei indivizi i-au fraudat pe cei care au donat bani pentru construirea unui zid la granița dintre Statele Unite și Mexic. Procurorii federali spun că Bannon și ceilalți trei au orchestrat o schemă de fraudare a sute de mii de donatori.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția recomandă autorităților de la Chișinău să îmbunătățească proiectul de amendare a codului electoral înainte ca acesta să fie votat în lectură finală. Într-un aviz publicat miercuri, Comisia de la Veneția salută în general intenția de a modifica legislația electorală, dar constată că amendamentele sprijinite de majoritatea parlamentară au fost promovate în grabă, în lipsa unor consultări publice ample și nu întrunesc un consens larg. Prevederile care limitează libertatea de exprimare și drepturile observatorilor trebuie eliminate, spune Comisia. Comisia de la Veneția mai recomandă ca la scrutinul prezidențial de la 1 noiembrie să fie aplicate doar acele modificări de ordin tehnic care nu afectează, cităm, elementele fundamentale ale legii electorale și cu condiția ca ele să intre în vigoare înainte de începerea procesului electoral. Are detalii Ala Ceapai.
Perioada electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie va începe la 25 august, e termenul bătut în cuie de Comisia Electorală Centrală. Prin urmare, până atunci și nici de cum mai târziu ar trebui aprobate în lectură finală, precizează Comisia de la Veneția, amendamentele electorale dacă există intenția ca ele să fie aplicate la scrutinul prezidențial. Asta înseamnă că Parlamentul, aflat acum în vacanță, ar avea la dispoziție mai puțin de o săptămână pentru a se convoca în ședință extraordinară și a aproba proiectul amendamentelor. O asemenea evoluție este puțin probabilă, spun mai mulți experți, care admit mai curând că scrutinul prezidențial de la toamnă va repeta problemele celui din 2016 identificate de Curtea Constituțională, între care implicarea bisericii în campanie de partea câștigătorului, minciunii mediatice și transportarea ilegală a alegătorilor transnistreni către secțiile de votare. Amendamentele electorale ar trebui să înlăture întâi de toate aceste lacune. Ori una din observațiile Comisiei de la Veneția este că modificările au fost inițiate la distanță de tocmai 4 ani, în chiar ajunul campaniei electorale, ceea ce ridică îngrijorări. Experții Comisiei de la Veneția mai recomandă în avizul lor excluderea sau clarificarea prevederilor de natură să restricționeze libertatea de exprimare, cum ar fi îngrădirea oricărei implicări a ONG-urilor sau organizațiilor de caritate în campanie electorală. Experții salută penalizarea discursului de ură și discriminare, dar atrag atenția că aceste noțiuni nu sunt definite în legislația electorală. Prin urmare, există riscul aplicării arbitrare, ori chiar excesive, a acestor penalități. Prevederile privind utilizarea necorespunzătoare a resurselor administrative ar trebui să fie perfecționate în continuare, inclusiv prin introducerea unui mecanism eficient pentru prevenirea acestor încălcări, mai afirmă experții Comisiei de la Veneția. Critică prevederile care limitează posibilitatea observatorilor de a monitoriza toate etapele procesului electoral și cele care îngrădesc accesul concurenților și observatorilor la listele electorale. Comisia de la Veneția recomandă excluderea prevederilor care deleagă competențe excesive autorităților electorale care ar urma să înlocuiască instanțele judiciare în procesul de excludere a concurenților din cursă. Avizul Comisiei sugerează că amendamentele propuse nu soluționează problema transportării organizate a alegătorilor. Citez, interdicția aplicată doar atunci când alegătorii sunt transportați pentru a-i determina să voteze pentru unul dintre candidați e dificilă de aplicat în practică, se arată în document. Ministrul Justiției Fadei Nagacevski, cel care a solicitat opinia Comisiei de la Veneția, a comentat pe pagina sa de Facebook că e puțin probabil ca modificările electorale să poată fi aplicate la apropiatul scrutin prezidențial. Citez, în aviz se stabilește că schimbările propuse ar fi putut fi aplicate pentru alegerile prezidențiale dacă ar fi fost adoptate până la începutul perioadei electorale. Spre regret, acest fapt se pare că nu mai este posibil, a notat ministrul Nagacevski, reproșând opoziție că, citez, s-a opus populist îmbunătățirii cadrului legal. Carențele identificate de experții Comisiei de la Veneția conchid în mare parte cu criticile dure formulate anterior de opoziția parlamentară, societatea civilă, iar iar după ele și de unii oficiali ai Uniunii Europene. Amintim că opoziția parlamentară a respins amendamentele suspectând majoritatea legislativă că și-ar dori o recroire a regulilor electorale pentru favorizarea lui Igor Dodon la alegerile din toamnă în detrimentul regulilor democratice. Iar societatea civilă a dezaprobat inclusiv graba și superficialitatea cu care deputații majorității au respins toate propunerile de îmbunătățire a proiectului. 3 europarlamentari, între ei președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Uniunea Europeană Moldova, Siegfried Mureșan, s-au alăturat criticilor aduse proiectului. Ei reproșaseră, între altele, autorităților moldovene că au substituit amendamente absolut necesare pentru curmarea cumpărării de voturi cu prevederi care limitează, de fapt, dreptul de vot al cetățenilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova se menține un număr mare al îmbolnăvirilor cu COVID-19. Ieri a fost înregistrat un număr record de 626 de cazuri. La fel crește și numărul celor care decedează. Politicianul Valeriu Munteanu, în vârstă de 40 de ani, maratonist și adept al modului sănătos de viață, nu și-a imaginat că se poate îmbolnăvi și el de COVID-19, ba chiar că va face la scurt timp pneumonie. Și prin diverse postări pe contul său de Facebook, încearcă să-și convingă conaționalii care nu cred în existența bolii să o ia în serios și să se protejeze. Într-un interviu pe care ni l-a oferit după însănătoșire, politicianul trage un semnal de alarmă față de starea de epuizare din rândul personalului medical. Nevoia unei abordări mai deschise și mai profesioniste a epidemiei din partea guvernului și o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană. Cu domnul Munteanu a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Ultimul sondaj realizat săptămâna trecută de o reputată sau de o casă de sondaje din Republica Moldova demonstrează cu prisosință că există o bună parte, majoritatea cetățenilor din Republica Moldova nu recunosc existența COVID-ului sau cei care recunosc neagă repercursiunile asupra sănătății pe care le-ar avea COVID-ul. Iată, după care există desigur și o doză mare de necunoaștere și de neglijență. Eu pot să spun unde mă plasez eu, unde m-am plasat eu în această chestie și cum cred că eu am luat COVID-ul. Pentru că toată lumea spune, da, dumneavoastră, dacă v-ați protejat, de ce ați făcut COVID? Explic și o să fie foarte clar. Eu de la începutul crizei am crezut și cred în continuare că există COVID, că este foarte periculos, am purtat mască, doar că ceea ce mi-a lipsit mie, și recunosc că asta a fost sursa de infectare, eu am purtat permanent mască, dar nu am solicitat exact același comportament celorlalți. Spuneam că dacă eu port mască, este absolut suficient, dar mai ales în spații închise, când vedeam pe cineva că în diferite activități politice, alte activități, un om sau doi, sau trei sau patru pe care avem pe zi, și dacă cineva neglija, eu spuneam că nu trebuie să mă ocup eu cu educația tuturor, să insist, dar cel mai probabil trebuia, pentru că dacă doar tu porți mască, este un grad foarte mic de protecție, dacă purtăm ambii mască, atunci este un grad mult mai mare, practic este exclus.
Această percepție e mai degrabă folosită de către autorități, care acuză cetățenii că nu se protejează. Dumneavoastră le dați dreptate?
Nu este adevărat. Trebuie să spunem următorul lucru. Din păcate, în zorii acestei crize, autoritățile noastre, mai ales prin vârful de lance Igor Dodon, au demonstrat un comportament etalat la televizor și pe rețelele de socializare, care indica cum trebuie să te comporți. Igor Dodon a umblat într-un periplu permanent în Republica Moldova, într-o precampanie, în sute de întâlniri în aceste luni și doar în luna iulie am văzut că și-a pus mască. În rest avea alături 10 și sute de oameni săptămânal și respectiv spuneam felul următor, că totul este ok, totul este ok. În momentul în care poporul vede acest comportament, respectiv se comportă și își doi, din punctul meu de vedere, pe locul 2 în acest grad de periculozitate socială, spun din păcate acest lucru, a fost Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, care în zorii acestei crize au emis chiar un comunicat care din punctul meu de vedere este halucinant și care nu a fost retractat, retras. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru acest comunicat în care spuneau clar că nu există COVID, că totul e bazat pe antene 5G, pe Bill Gates și tot așa mai departe. Trebuie să recunoaștem, suntem cel mai ortodox stat din Europa, oamenii cred ce spun preoții, până vreo câțiva preoți mai mășcăței capii Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova nu s-au îmbolnăvit, au luat-o mai mare, dar nu au revenit asupra subiectului. Iată cel puțin doi subiecti foarte importanti care ar fi trebuit să se impună, să explice. Fie au avut atitudini negative, fie au avut atitudini neutre și lăsătoare în acest sens.
Aveți dumneavoastră această ocazie acum, ce le-ați spune oamenilor după ce ați trecut prin această tristă experiență?
Ok, eu o să explic. Eu am o condiție fizică destul de bună, am spus și cu alte ocazii, de mai mulți ani, de cel puțin 5 ani de zile alerg, sunt maratonist, mă pregăteam chiar în 2020 pentru un maraton de 100 de kilometri, nu am greutate în plus, nu fumez și tot așa mai departe. Și consideram că sub acest aspect, în momentul în care am contractat COVID, consideram că nu voi face complicații. Eu recunosc, nu știam ce înseamnă complicații la COVID, știam doar de la televizor că unii ajung în spital. Dar nu cunoșteam că complicații la COVID înseamnă, în primul rând, pneumonie. Nu este o pneumonie tipică, pentru că dacă spun pneumonie, unii o să mute canalul sau o să schimbe repede și o spun, ai mai avut lumea pneumonie, nu este nicio problemă. Nu, este o pneumonie atipică, la fel cum o majoritatea din cei care se infectează și ajung în spital fac o diaree atipică, una foarte incisivă, care se instalează pe vreo 7-8 zile și atât în acest amalgam, oamenii suferă foarte mult. Mai mult decât atât, riscul pentru cei care fac pneumonie este de coagulare a sângelui, au în primul rând insuficiență respiratorie. Eu nu am avut acest lucru, dar o bună parte din oamenii care erau pe etaj cu mine au insuficiență respiratorie și respectiv trebuie să fie conectați la aparatele de oxigen. Dar mulți li se înrăutățește situația văzând cu ochii, după care ajung la reanimare, iar din reanimare, din păcate, unii nu se mai întorc înapoi. La marea majoritate pur și simplu se coagulează sângele. Eu când am venit și am început să-mi pun perfuzii în mână, eu am mai văzut așa ceva, dar în momentul în care am văzut că scoate o injecție roșie și ți-o pune în burtă, mi-am dat seama că este ceva destul de complicat. Verificat care este această injecție, era ceva pentru anticoagularea sângelui. Iată, noi am ieșit deja din spital și timp de 6 săptămâni trebuie să bem o pastilă pe zi pentru ca să prevină coagularea sângelui. Deci nu este un joc, nu este o poveste, este o nebuloasă cu foarte, foarte multe necunoscute.
A fost Valeriu Munteanu în dialog cu Liliana Barbăroși. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Evoluțiile recente din Partidul Democrat. După ce încă doi membri ai partidului au părăsit formațiunea devenind deputați independenți, este subiectul pe care Vasile Botnaru l-a discutat cu istoricul și comentatorul politic Gheorghe Cojocar.
După o serie de dezertări în lanț din primele luni ale acestui an încoace, Partidul Democrat a ajuns să numere practic o treime din numărul de mandate obținute la alegerile parlamentare din 2019. Majoritatea transfugilor din Partidul Democrat au format într-adevăr grupul Pro-Moldova, câțiva au aderat la partidul lui Lanșor, iar ultimii doi s-au declarat neafiliați. Dacă până acum, aproape în toate cazurile celor care părăseau partidul, conducerea democrată găsea o singură explicație și anume niște oferte tentante de ordin pecuniar din partea adversarilor formațiunii, de data aceasta explicația livrată este alta și mai mult de ordin tehnic, invocându-se pierderea legăturilor cu partidul și cu fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat. Cei mai recenți plecați din PD s-au plâns însă, ca și cei de dinaintea lor, de marginalizare, acuzând conducerea în frunte cu Pavel Filip de capturarea proceselor decizionale în interese proprii.
Deci am putea înțelege că nu li s-a dat voie mai aproape de butoane, de manivele. Și totuși insist asupra întrebării de ce Andronache și Nichifor Ciuc s-au declarat neafiliați și nu au ajuns în brațele socialiștilor, de exemplu, așa cum se spunea.
În primul rând, cei doi deputați probabil puteau face acest pas și ceva mai devreme. În orice caz, se pare că plecarea acestora n-a luat prin surprindere conducerea Partidului Democrat. Poate că s-a urmărit prin această manevră slăbirea Partidului Democrat din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Dar mult mai important este unde au plecat cei doi deputați și cum se vor poziționa în continuare din punct de vedere politic.
Adică dacă își vor, ghilimele, comercializa voturile în funcție de interese, ce efecte ar putea avea până la urmă această nouă contracție a fracțiunii parlamentare a democraților, care, așa cum spuneați dumneavoastră, va trebui să aibă un cuvânt de spus în prezidențiale, așa doar promiseseră?
Da, neafiliere le-ar putea servi celor doi deputați mai curând ca paravan pentru a gravita în jurul Partidului Socialiștilor, cu care, după cum a transpirat în spațiul public, ar avea mai multe de împărțit în comun și, în primul rând, în sfera unor afaceri private. Dacă democrații au acum cu doi deputați mai puțin, socialiștii vor avea de facto cu doi mai mulți și suma parlamentară va rămâne aceeași. Totodată este de presupus că și resentimentele vor cântări mai greu în balanța raporturilor dintre cele două partide.
A fost părerea lui Gheorghe Cojocaru, răspunzându-l lui Vasile Botnar. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, un portret al liderului opoziției ruse Alexei Navalnei și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Cum ați auzit în știri, starea de sănătate a liderului opoziției din Rusia și important activist anticorupție Alexei Navalnei este gravă. Medicii fac eforturi să îi salveze viața. Apropiații săi bănuiesc că ar fi fost otrăvit în avionul care îl ducea la Moscova de la Tomsk și care a fost forțat să aterizeze la Omsk. Cu un portret al lui Alexei Navalnei, Alexandru Eftode.
În vârstă de 44 de ani, Navalnei este un critic vehement al președintelui rus Vladimir Putin, avocat și director al Fundației de Luptă cu Corupția, o organizație neguvernamentală, el a contribuit la investigarea a ceea ce a numit exemple revoltătoare de corupție în rândul demnitarilor ruși. Navalny a căpătat notorietate datorită blogului său în anii 2000, transformat ulterior în vlog pe YouTube, unde are o audiență de 3.790.000 de abonați. Într-un interviu din 2011, Navalny a descris Partidul Puterii Rusia Unită drept partid de escroci și hoți, expresie care a devenit ulterior foarte populară. Carismatic și energic, a spus mereu că este patriot, atrăgându-și critici de cochetare cu naționaliștii. A devenit tot mai cunoscut în timpul protestelor pentru alegeri libere și corecte, care au izbucnit înaintea scrutinului parlamentar din 2011 și au continuat în timpul celui prezidențial din 2012, când Vladimir Putin a revenit la Kremlin după o pauză în care a fost prim-ministru. Când acele proteste, care au fost înăbușite de forțele de ordine, s-au încheiat, Navalny era deja o figură politică majoră, iar Wall Street Journal l-a descris în 2012 drept omul de care Vladimir Putin se teme cel mai tare. Navalny a fost arestat, judecat și condamnat pentru fraude financiare în 2012 și 2014. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a spus însă că procesele sale au fost motivate politic și că au încălcat drepturile omului. Moscova nu a fost de acord cu decizia CEDO, iar Navalny nu a fost lăsat să candideze la alegerile prezidențiale din 2018, pe motiv că are o condamnare penală. De-a lungul anilor, opozantul a ispășit numeroase pedepse cu închisoarea pentru organizarea de proteste anti-Kremlin și a fost atacat fizic în stradă de activiști pro-guvernamentali. Aproape și-a pierdut vederea când un activist i-a aruncat în ochi cu dezinfectant. Acum, purtătoarea sa de cuvânt, Kira Iarmâș, a făcut o paralelă între incidentul proaspăt și unul asemănător din iulie 2019. Lui Navalny i se făcuse subit rău în timp ce se afla în arest la Moscova, ispășind una din pedepsele administrative pentru mitinguri neautorizate. În timp ce autoritățile au spus că Navalny a avut o reacție alergică acută, doctorița sa a spus că reacția putea fi cauzată de o substanță chimică necunoscută. Simpatizanții săi sunt convinși că Navalny a fost victima unei tentative de otrăvire atunci. La fel i-au făcut și acum, a mai spus purtătoarea sa de cuvânt în așteptarea veștilor de la spitalul din Omsk.
A fost Alexandru Eftode pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să citiți și un material despre cele mai importante dezvăluiri de corupție la cel mai înalt nivel din Rusia, făcute de Navalny și de fundația sa, care a fost obligată să își înceteze activitatea în Rusia. La fel găsiți și o galerie de fotografii despre confruntările cu poliția ale liderului opoziției Alexei Navalnei. Despre cele mai importante articole din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
Atenție aparte în presa românească față de manifestațiile anti-Lukashenko din Belarus. Ieșiți din comunismul totalitar acum 3 decenii, avem toate motivele să simpatizăm cu societatea civilă bielorusă și să sperăm că finalul acestei crize va consfinți suveranitatea țării și dreptul oamenilor de a hotărâ cine și cum trebuie să-i guverneze, scrie Lucian Dârdale în editorialul ziarului de Iași. El mai spune că Alexandru Lukashenko este probabil conducătorul emblematic pentru populismul post-comunist. Protestele actuale vin după 25 de ani de supremație a vechilor elite, devenite între timp post-sovietice și post-comuniste, care au patronat transformarea vechiului sistem comunist într-unul de tip capitalist de stat, susținut de un ansamblu represiv redutabil. Președintele mereu reales al Belarusului s-a menținut la putere, oferindu-le oamenilor un melanj acceptabil de confort material, libertăți, siguranță și sentiment al apartenenței, acesta din urmă în cadrul proiectului de construcție a națiunii, scrie editorialistul Ieșan. El pune revolta bielorușilor pe seama faptului că Lukashenko, în perioada pandemiei, a negat și a minimalizat pericolul sau a pus boala pe seama străinătății ostile. Cu totul altfel, arată jurnalistul, a procedat Vladimir Putin, care a fost atent să nu-și compromită imaginea de protector al națiunii. Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, ricanează caustic la concluziile videoconferinței de la Centrul Uniunii Europene pe tema Belarus. Cităm: ce s-a anunțat azi e asimilabil pe fond cu o bătăiță cu o nuielușă dezinfectată în prealabil peste degetele președintelui Lukashenko, care, dacă este om principial și democrat european, sigur că va trebui să-i crape obrăjorii de rușine. Uniunea Europeană a prestat la nivelul maxim al competențelor, voinței și puterii de angajament a liderilor săi. Legal, în termenii tratatelor, nu putea să meargă mai departe, deoarece oricât pare de ciudat, atât și-au oferit europenii ca prerogative maximale în materie de politică externă. Am încheiat citatul. Răspunsul lui Lukashenko a fost pe măsură. A arătat că nu-i pasă. A ordonat întărirea granițelor în scopul de a preveni intrarea militanților străini, a armelor și munițiilor, precum și a sumelor de bani destinate finanțării revoltelor. A dat ordin Ministerului Apărării să țină sub observație mișcările NATO de relocare a trupelor în Polonia și Lituania, iar internelor și Comitetului de Securitate să pună capăt protestelor, pentru că, a spus Lukashenko, oamenii au nevoie de protecție, sunt obosiți și cer liniște. În dilema veche, Teodor Tiță pornește de la figura descumpănită a președintelui Belarus la întâlnirea cu greviștii unei mari uzine, momentul Ceaușescu, cum l-au numit și alți observatori. Dar scena din balconul CC-ului, cu Ceaușescu huiduit, a fost acum 30 de ani, spune Tiță. În timp ce România a luat în cele din urmă o traiectorie clară spre vest, Belarusul din 2020 arată ca un film derulat pe repede înainte, cu momentele urâte ale României, după ce 25 de ani pe ecran a fost prezentă o imagine nemișcată a lui Ion Iliescu. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Maria Bâlici de la Gazeta de Chișinău.
Citiți articolul semnat de Mircea Veciobanu, Elogiul erorilor, în care acesta constată un exces de criticism la adresa opoziției. Cităm: a nu greși în înțelegerea comentatorilor de azi înseamnă a urma unul dintre parcursurile politice existente. Dar există vreo unul care, respectând canonul, vă convine? Putem să schimbăm lucrurile doar greșind în raport cu modelele existente. Adevărul, dacă nu suntem ipocriți, este altul. Avem dreptul la greșeală. Am încheiat citatul. În editorialul de vineri, Adrian Ciubotaru face referire la un clasament al candorii neuronale, condus detașat și previzibil de Alexander Lukashenko. Editorialistul se întreabă pe ce locuri s-ar plasa eroii noștri în acest top. Cităm: de ani buni, de exemplu, asistăm senin și habarnici la poluarea și secarea râului Nistru, ca și la tăierea masivă a pădurilor din Carpați, două catastrofe iminente care ar putea periclita grav clima, solurile. Un exemplu și mai la îndemână E chiar modul defectuos în care ne învecinăm și colaborăm noi între noi românii. Chiar și pe timp de pandemie nu ne-a dus capul să întocmim în comun un plan flexibil și eficient de gestionare a crizei. Dar ce ar fi să ne pomenim la anul cu același președinte de țară în Republica Moldova și cu aceeași majoritate social-democrată în Parlamentul României? Ba sigur, isprăvi ca acestea ne vor propulsa în fazele superioare ale competiției. Am încheiat citatul.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.